Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa sawa kabisa, japo baridi kidogo hapa Washington DC. Lakini hata hivyo, tumejiandaa vilivyo kukuletea mambo yalivyo, ikiwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, pamoja tutakuwa nawe katika dakika takriban 30 tukikujuza, kukupasha na kukuhabarisha yale yanayojiri katika eneo ulilopo pamoja na nchi jirani. Tutashuka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, kupata ripoti ya sheria katika kituo cha sheria na haki za binadamu kuhusiana na masuala ya haki za binadamu. Vile vile leo siku ya Alhamis tutakuletea Throwback Thursdays. Pendwa, kaa tayari kusikiliza ni mambo gani, muziki gani, tutakukumbusha wapi, ndani ya dakika 30 za VOA Express.
Hapo tutaelekea moja kwa moja kule DRC, ambapo chanjo mpya dhidi ya ugonjwa wa Ebola inaendelea ama imezunduliwa. Tutakueleza ni kampuni gani inayofadhili chanjo hiyo na iwapo vita dhidi ya Ebola vinaelekea kufaulu katika DRC. Tutaangalia pia vile barazani, ambapo tetesi na pia mambo yanavyoendelea katika ulimwengu wa sasa, mara nyingi inaonekana kama wanawake wanafadhili mapenzi. Na swali tuliuliza, je, unaona kama wanawake wanafadhili mapenzi ama mahusiano ya kisasa? Wengi wamejimwaga kwenye Facebook. Na baadhi pia tutawahusisha kwenye VOA Express hivi leo ili tuzungumze moja kwa moja kulingana na wanavyoangalia mambo hayo.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha ushauri. Leo hii tutaangalia masuala ya afya. Tutakuwa na daktari akitoa ushauri kwa kina mama wajawazito, iwapo una kisukari, nini ambacho unatakiwa kufanya wakati ujauzito wako. Nisieleze mengi, lakini hakikisha unasikiliza kipengele cha ushauri. Sasa moja kwa moja basi tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Harrison, kama ulivyodokeza, basi maafisa wa Wizara ya Afya leo wametangaza wameelezea chanjo mpya ya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ili kujua zaidi kuhusiana na chanjo hiyo, moja kwa moja tunaye Auster Malivika.
Asante sana. Ni kwamba kwa kweli chanjo mpya sasa imeanza kupewa kwa wananchi tangu leo asubuhi hapa katika mji wa Goma. Tunaniwa na shirika la madaktari wasiokuwa na mpaka MSF wakishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza kwa saa za asubuhi naye Steve Ahuka ambaye ndiye anaongoza jopo la madaktari wanaopambana na Ebola hapa mashariki mwa Kongo kutoka Wizara ya Afya. Amesema kwamba chanjo hii ni muhimu sana, na akasema kwamba wamefurahishwa sana kuona kwamba chanjo hii imeanza, lakini itapewa kwa watu wanaokuwa katika maeneo ambayo hakuna Ebola, kwa sababu kazi yake kuzuia Ebola. Na vile vile nimezungumza na baadhi ya watu ambao wamepata chanjo leo hii asubuhi. Nikazungumza kwanza na huyu Muhirwa Joseph pamoja na Pastor Dunia Kapele ambao wote wamepata chanjo, na nikawauliza hivi:
nimekuja hapa kusudi nipate vaccine ya Ebola, parce que imekuwa siku mingi tuko tunaichunga kusudi tukue vaccine, lakini Mungu anatujalia leo kupitia government yetu na ministere ya sante wanapenda leo tukue vaccine. Vraiment njoo yenyewe nileta tu hapa. Bo batu bote benye biko naogopa kukuya hapa, vraiment iko sans probleme bakuye bapate vaccine pour que tukinge jamaa yetu na tukinge peuple yetu yenye tuko nayo, parce que kutokupata vaccine ni kujiwekea tu madhara kunyumba.
Ebola tumesikia historia yake, ni magonjwa ya hatari, imemaliza wandugu zetu Beni, na tumesikia zile habari ya kwamba imemaliza wandugu zetu wa kongomani wengi. Hivi na mimi nimesikia kuwa naoga sherti nifike niweze nikajikinge na magonjwa yale, magonjwa ya Ebola.
Asante sana Austere Malivika. Na chanjo hiyo, pengine umepata fursa ufununu ya kujua kwamba inaweza ikawahudumia wakazi wangapi?
Kwamba chanjo hii, Wizara ya Afya inasema kwamba kutakuwa watu zaidi ya 50 ambao watapewa chanjo, lakini huenda ikawa zaidi, na hii itatokana na chanjo mpya ambayo itakuja, itakuwa inaongezeka kwa sababu kuna chanjo ambayo imekuja kwa awamu ya kwanza, lakini vile vile wanasubiri chanjo nyingine kuja, kwa sababu wanasema inalenga watu wote kuanzia mwaka mmoja hadi wazee na hata wajawazito. Lakini madaktari wasiokuwa na mpaka wanasisitiza kwamba kuna watu ambao wana maradhi ambayo kama hayaponi, kama kansa ama ugonjwa wa sukari ambao umekuwa na muda mrefu, hao hao wapewe, ni lazima kwanza wapelekwe hospitalini watibwe, baadaye ndio wapewe chanjo.
Asante sana Usteri Malivika, tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi kwa ripoti hii uliotupatia. Na moja kwa moja sasa tunashuka kule Dar es Salaam, Tanzania.
Kweli kabisa, ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo leo kimechapisha ripoti inayoangazia masuala ya haki na za binadamu na biashara. Ripoti ambayo imebaini mambo kadhaa ambayo hayazingatiwi katika kuangalia maslahi hasa ya wafanyakazi. Basi moja kwa moja tunaungana naye George Njogopa. Hebu tueleze zipi haki hizi za wafanyakazi ambazo zinalalamikiwa?
Na ni haki nyingi ambazo wafanyakazi wanapaswa kuwa nazo, ukianzia haki za kupata ujira unaostahili na kazi wanayofanya, haki ya kupata likizo kwa malipo, haki ya kusanyika kwa vyama vya wafanyakazi, haki za kupata mikataba ya kazi. Na hii ripoti imezinduliwa katika wakati ambako vyuo vikuu sasa viko katika heka heka ya kuwahitimisha wanafunzi waliohitimu baada ya kumaliza masomo yao. Na kulingana na mmoja wa fiti katika kituo cha sheria na haki za binadamu, anasema kwamba utafiti huo umegusia maeneo mengi zaidi kama hapa anavyofafanua kwa kina.
Naitwa Fundikila wa Zambi, ninafanya kazi na kituo cha sheria na haki za binadamu upande wa utafiti, na siku ya leo tuko hapa kuzindua ripoti haki za binadamu na biashara ya mwaka 2018-19 ambayo imeangazia masuala mbalimbali yanayohusiana na haki za binadamu kwenye sekta ya biashara. Mambo makubwa kabisa yaliyoangaliwa kwa kina ilikuwa ni upande wa sheria za kazi na haki za wafanyakazi, ambao ndio umebeba sehemu kubwa ya ripoti. Lakini pia tumeangalia masuala ya haki za ardhi kulinganisha na kwenye sekta ya uwekezaji, ikiwemo masuala ya fidia na ushiriki wa wananchi katika mchakato wa utoaji wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji. Lakini pia tumeangalia masuala ya ulipaji kodi kwa upande wa makampuni, ambapo ni wadau ambao wameangaliwa kwa kiasi kikubwa kwenye hii sekta. Tumeangalia pia uwajibikaji wa makampuni kwenye jamii, na pia tumeangalia mazingira ya ufanyaji biashara pamoja na haki za walaji na watumiaji wa bidhaa na huduma mbalimbali. Na pia ripoti imeangazia mamlaka za udhibiti katika sekta ya biashara.
Jogopa, sijui pia kama mambo ya mikataba yamezungumziwa katika maeneo ya ajira, labda pengine kuna watu wanafanya bila mikataba au kandarasi fulani, kuna lolote kuhusiana na hilo?
Kama vile ulikuwepo wakati ukizindua ripoti, kwa sababu eneo hilo limetajwa ni moja eneo tete sana, kwa sababu waajiri wengi wamekuwa wazito kutoa mikataba ya kazi, licha kwamba ripoti inabainisha kwa kiasi fulani kumekuwa na ongezeko ukilinganisha na utafiti uliofanywa mwaka 2017, ambako 74% baada ya kufanya utafiti walibainika wana mikataba ya kazi, na utafiti unaonyesha kwamba kuna ongezeko la 10%, kwa sababu 84% wana waliozungumzwa wanaonyesha kuwa na mikataba ya kazi. Lakini kama anavyosema Joyce Kamanyu ambaye ni mwanasheria katika kituo hiki cha sheria, mikataba hii ina walakini mkubwa ndani yake, kama anavyofafanua zaidi.
Naitwa Joyce Kumanya, ni wakili na mtafiti wa masuala ya haki za binadamu kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Katika utafiti wetu tulioufanya wa masuala ya haki za binadamu kwa upande wa makampuni na ajira kwenye sekta binafsi mwaka 2018-2019 umeonyesha kuwa kwenye mkataba ya ajira bado kuna changamoto. Wafanyakazi wengi hawana uelewa kuhusiana na haki zao za kupata mikataba ya ajira. Kuna changamoto kwenye kupata mikataba ya ajira. Wachache waliokiri kwamba wana mikataba ya maandishi, wamesema kuwa mikataba ya maandishi wamepewa, lakini hawana kopi za mikataba hiyo. Aidha, mikataba imebaki na waajiri wao. Na kwa wale ambao wamekiri kwamba wana mikataba ya ajira ya maandishi, wamesema wengine wameandikiwa kwenye counter book kuna watu wameandikiwa mikataba kwenye counter book, kuna watu wameandikiwa mikataba kwa mkono, kuna watu wameandikiwa mikataba ambayo wao ukiwaambia kuonyesha kopi za mikataba hiyo bado hawana. Kwa hiyo kuna changamoto. Watu wanasema kwamba wanafuatisha sheria na miongozo mbalimbali ya masuala ya haki na ajira kwa kutoa mikataba. Lakini kiukweli mikataba hiyo ni imekuwa kama mikataba kivuli, ili tu pale ambapo wakaguzi watawafikia waweze kusema watu hao wana mikataba ya ajira.
Njogopa, je, vile vile wakili Joyce sijui alipata fursa ya kuelezea kwa hayo makampuni kuna hatua zozote ambazo watazifanya za kisheria kuhusu makampuni hayo kufanya mikataba ambayo waajiriwa hawajaishika mikononi?
Kama anavyodokeza kwamba hawa waajiri wanajaribu kuwa na mikataba ambayo haina uhalisia wowote, na wanachokifanya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu baada ya kufanya utafiti wanatoa ripoti ambayo mamlaka zinazohusika zenye mamlaka kisheria kufuatilizia namna mikataba hizo inapotolewa na wajibu wa kufanya hivyo. Na waamini basi huenda mamlaka zinazohusika kupitia utafiti zitafuatilia kipande kipi ambacho kimekuwa na kasoro kuhusu kutoa mikataba inayopaswa kutolewa kwa wafanyakazi.
Asante sana George Njogopa kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa ripoti yako hiyo kuhusu Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu huko nchini Tanzania, na ripoti yao ya leo inayoangazia masuala ya haki za binadamu na biashara. Msikilizaji wa VOA Express, ka tayari kusikiliza habari za dunia. Mahakama ya rufaa ya serikali kuu imekataa ombi la Rais Donald Trump la kusikilizwa upya kwa kesi yake ya kutaka kuizuia kampuni yake ya uhasibu kutekeleza amri ya bunge ya kutoa rekodi zake za kifedha. Jaji wa mahakama ya chini alitoa uamuzi huo dhidi ya Trump mwezi Mei na majaji watatu wa mahakama ya rufaa katika jimbo la katika mji wa DC walikubaliana na uamuzi huo.
Maafisa wa afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamezindua rasmi chanjo mpya ya Ebola iliyotengenezwa na kampuni ya Johnson & Johnson. Shirika la madaktari wasio na mipaka Medicine Sans Frontiers wameelezea leo Alhamisi ili kusaidia kupambana na mlipuko wa pili mbaya wa ugonjwa huko duniani. Vifaa vipya ikiwa ni pamoja na chanjo vimesaidia kudhibiti mlipuko huo ambao ni wa pili kwa ukubwa ukiacha ule wa mwaka wa 2013 na 2016.
Kundi la wanamgambo wa Kipalestina Islamic Jihad limesema leo kwamba limesitisha mashambulizi kwa Israel baada ya pande zote mbili kufikia makubaliano yaliyosimamiwa na Misri. Msemaji wa kundi hilo amesema sitisho hilo limeanza rasmi hii leo asubuhi, ikiwa ni pamoja na Israel kukubali masharti kadhaa pamoja na kuacha kuwalenga na kuua viongozi wa kundi hilo.
Na chuo kimoja kikuu huko Hong Kong kimeamua kufunga milango yake kwa kipindi hiki kwa sababu kwa mwisho wa mwaka kutokana na maandamano ya kupinga serikali yanayoendelea kwa siku ya 4 mfululizo hivi leo. Chuo kikuu cha China na vyuo vingine vimefungwa na vimekuwa ngome ya kujificha wanafunzi wanaoandamana, wakiweka vizuizi barabarani ili kuzuia polisi ambao wamejaribu kuingia viwani humo wiki hii. Polisi wametumia mabomu ya kutoa machozi na vile vile risasi za mpira kwa waandamanaji ambao wamejibu kwa kurusha matofali.
Do we like
Nakwambia ni VOA Express, mambo yalivyo kutoka studio 15 hapa Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo leo tuliuliza, je, unaona kama wanawake wamechukua nafasi ya kufadhili mapenzi kwenye mahusiano ya kisasa, na iwapo hali ni hivyo basi mapenzi hayo yanadumu? Tukakuomba utume maoni, na wengi wametuma maoni kupitia mtandao wa Facebook. Kando na waliotuma maoni, vile vile tuna baadhi ya wasikilizaji kwenye laini ya simu, na kabla ya kualika walioko kwenye laini ya simu, kidogo labda tusome ujumbe moja au mawili kutoka kwa wasikilizaji wetu.
Na ujumbe kutoka kwa Fuso Fuso wa Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema hapana, mapenzi ya sasa yamekuwa mepesi sana, maana ukiwa na pesa unapata mke kirahisi, tofauti na zamani.
Na muona Ramadhani Mchomvu anasema kwamba toka Mlandizi, anasema kweli mapenzi hayadumu, kwanza wengi wao wameangalia maslahi, nafikiri maslahi ya kifedha.
Huyo yeye anaitwa Haji, anasema kweli wanawake wanaofadhili mapenzi kiholela kwa nyakati hizi, na mapenzi kama ni hayo ya damu huwa hayadumu.
Stephen Wilson anasema ni akiwa Nairobi, anasema ni kwa kweli wanawake wamechukua mkondo huo, lakini hatima huwa si sawa, manake huanza hebehi na dharau, jambo ambalo linafanya uhusiano kutudumu. Lakini wacha tumsikie, ama kuna ujumbe ambao umeingia kweli kweli sasa hivi mkamiti.
Sasa unatoka kwa Abija Simba, yeye anasema maisha ya mapenzi huanzia kwenye ndoto au maono. Safari ya mapenzi ina matokeo yake, inategemeana sana na sababu lukuki, lakini katika hali ya kawaida roho ya mtu au matumaini ya mtu hutofautiana. Wapo wanawake wasiotaka vitu rahisi, kwa hivyo wanaume nao hufuata hivyo hivyo.
Haya basi, moja kwa moja tuungane naye Simon Semasaka akiwa DRC, na vile vile David Oleresere akiwa nchini Kenya. Kwanza kabisa, David Oleresere, hebu tueleze swala hili unalionaje, wanawake je wameshika udhibiti kwenye mahusiano au mapenzi ya kisasa, na iwapo yanadumu?
Kwanza wacha ni washukuru kutoka katika studio ya VOA sauti ya Kiswahili. Nikienda moja kwa moja katika mjadala, naweza kusema ya kwamba kuna mahusiano aina mbili. Kuna wale watu ambayo wako katika ndoa, na kuna wale ambayo wako nje ya ndoa pia, na wana mahusiano ya kimapenzi na wanawake. Lakini kwa ujumla ninaweza sema ya kwamba huwa wanaume ndio wanashikilia mahusiano wa mapenzi kuendelea, maana ukipata upande wa kina dada hawachangii kabisa kabisa, ikiwa wanaweza kukuta kama mwanaume hali yake ya kiuchumi iko chini. Na ukijaribu kuona wale wa mama ambayo wanafadhili mambo ya uhusiano wa kimapenzi, nanda ikawa ni wale wanawake ambayo wanao walikuwa matajiri na wameaga, hawa wanaweza ku wakipata mume wote ambayo wanaweza kuelewana, anaweza kufadhili ili amtumie kwa yale yote, kwa yale kazi yote ambayo yeye anahitaji kutendewa. Alafu pia unaweza kuta pia kuna wanawake ambapo wabwana zao wanafanya kazi nyingi za mbali, ambapo hawarudi nyumbani, na unakuta wana mali au wanaweza kufadhili wana mahusiano pale wanapopata wanaume ambao wanaweza kushirikiana nao kwa upande wa kwa mapenzi. Lakini ukirudi upande ya maisha sasa, kwa wale ambao wanaishi ndani ya ndoa.
Sasa David, subiri kwanza, usisubiri hapo hapo katika line ya simu, usiondoke. Hebu tumpe fursa naye Simon Semasaka kutoka huko DRC atupe maoni na mchango wake kuhusiana na swala hili hili unalolizungumzia. Simon, unanisikia? Tupe maoni na mchango wako kuhusiana na swali tulilobandika kwamba je, unaona kama wanawake wamechukua nafasi ya kufadhili mapenzi kwenye mahusiano ya kisasa, na iwapo hali ni hivyo, mapenzi hayo yanadumu?
Asante sana, acha nitumie shukrani kwa waandishi na mtangazaji wa VOA Irani na Voix de l'Amérique kuweza kuchangia kwa kipindi hiki. Labda huku kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa hapa jimboni Kivu Kaskazini, kama tarafani Ruchuru mjini Kiwanja, mahali ambapo nilipo sasa hivi, nami nikiwa niko miongoni mwa vijana wale ambao kwa sasa tumekasama mapenzi, wasichana wameenda kuyachezea kiolela, na wakati wameenda kuchezea mapenzi yao kiolela, ni mapenzi ambayo kuna aina mbili. Huenda mmoja anaweza kuwa amefanya mapenzi ni ku anakuwa na nia ya kudhania kwamba huenda kwa siku za kesho ama siku za usoni atakuwa mapenzi hiyo na ile kijana ambaye anaweza kuwa mume wake kwa siku ambazo zinakuja. Lakini sasa kuna wale wengine ambao wanafanya kimapenzi, hawana lengo fulani ndani ya mapenzi yao, wanafanya kimapenzi, huenda sasa ni maisha mabaya ambayo imewasukuma wachezee mili zao. Nadhani mapenzi kama hayo kabisa hayawezi kudumu, hayawezi kudumu. Mapenzi ambayo yameonekana kwa siku hizi ni mapenzi sio kuwa na msimamo fulani, haina lolote ambalo tunaweza kuzungumzia kwamba ni msimamo bora wa kimapenzi.
Asante sana David Olelesere na ukiwa Kenya, na Simon Semasaka ukiwa DRC. Kama tungekuwa na muda zaidi, na kulingekuwa ni swala ambalo tungelifafanua hata kwa kina zaidi, lakini jambo ambalo nimeliona mkamiti ni kwamba yawe mapenzi yanafadhiliwa na mwanamke au mwanaume, kuna kitu kimoja naona watu wanakubaliana, hata nionapo soma ujumbe ni kwamba fedha zinachukua nafasi kubwa sana katika mapenzi ya kisasa. Basi ni maoni yenu tu ya wana VOA Express popote mlipo. Asante sana kwa kushiriki, lakini kama ilivyo Adam Ziki unakwenda ndani ya VOA Express leo ikiwa Alhamisi, tunarudi nyuma katika siku za nyuma na tunamwalika mmoja ambaye alitembelea studio zetu hivi karibuni tu,
Salif Keita.
Anasema Afrika.
Pata vitu kutoka kwa Salif Keita.
Sasa mkamiti huyo ni Salif Keita. Salif Keita ulimuona hapa studio zetu, na pia nikapata nafasi ya kufanya mahojiano naye. Na kitu kimoja ambacho naweza nikasema kabisa kwa ujasiri kutokana na maneno yake ni kwamba sasa muziki ameuacha, yani kurekodi muziki aliwacha kama mwaka moja ambao umepita, lakini kando na hayo anatumia ushawishi wake na jina lake kuendeleza ama kuhamasisha haki za watu wenye matatizo ya ngozi au albino.
Kwa sababu yeye mwenyewe ni mmoja.
Na alisema kwamba hamasisho wakati anaendelea kiandamana na mke wake, walikuwa na mke wake, ni kwamba wanaendelea kuhamasisha na kusaidia, na iwapo kuna wafadhili ambao wanaendelea ama wanaoweza kulenga kuendeleza hiyo shughuli, hilo ndilo Salif Keita anavyofanya sasa hivi wakati anapotimiza miaka 70 tangu kuzaliwa kwake.
Je, sijui kama ulipata fursa kumuuliza ana mpango wote wa kufanya ziara katika eneo la Afrika Mashariki hivi karibuni?
Kwa kweli anatembea, lakini sana sana sio kimziki. Sasa amesema hivyo, anasema kwamba yeye yuko kwenye kustaafu sasa tu, lakini ushawishi wake anautumia kusindikiza mambo ya albino. Moja kwa moja, mkabiti, ulinieleza kwamba kuna ushauri. Hebu nieleze ushauri wenyewe unazungumzia nini?
Hasa ni kwamba Dr. Gideon Mlawa ni daktari kutoka Uingereza. Alikuwa ni mmoja kati ya madaktari ambao wamehudhuria kongamano la afya lililoandaliwa na taasisi ya jumuiya ya Watanzania wanaoishi hapa Marekani, DAICOTA. Na moja ya masuala ambayo alizungumzia ni kuhusiana na masuala ya kisukari, kina mama wajawazito, na nikamtaka aitoe ushauri wake kwa kina mama wajawazito ambao kwa upande mmoja au mwingine wana kisukari au familia zao zimeathiriwa na kisukari. Je, mama mjamzito ana uwezekano wa kuwa na kisukari? Sikiliza ushauri wake.
Kwa kina mama ambao ni wajawazito na wanataka wajue kwamba wana kisukari au hapana, ushauri wangu utakuwa ni kwamba najua kwamba kwa nyumbani tuna facilities chache, lakini wakina mama wajawazito huwa wanaenda kumuona daktari mwanzoni, na hapo inabidi waulize kwamba naweza nikapimwa sukari. Vile vile kama mama mjamzito anasema kwamba kwenye familia yangu baba yangu alikuwa na kisukari, mama yangu alikuwa na kisukari, hiyo ni high risk group, lazima mwambie daktari kwamba mimi ndugu zangu wana kisukari, sasa hivi ni mjamzito, naweza nikapimwa kisukari. Na hiyo iwe mwanzoni, na wiki za mwanzoni za wakati bado mjamzito, kwa sababu wiki 12 za mwanzo za mimba ni wakati ambapo mtoto anakuwa, na inabidi tuweze kuhakikisha kwamba sukari ile imekuwa controlled mwanzoni mapema, ili kuzuia complication ambazo mtoto ambaye hajazaliwa anaweza kupata. Mojawapo ya complication ni wanazaliwa akiwa na uzito mkubwa. Kwa hiyo akiwa na uzito mkubwa hawezi akazaliwa kwa njia ya kawaida, inabidi afanyiwe operation. Kwa sababu akizaliwa kwa njia ya kawaida anaweza kumumiza mama, na vile vile mtoto anaweza kupata matatizo.
Shukran Dr. Gideon Mlawa kutoka Uingereza. Bila shaka basi, msikilizaji, umenufaika na ushauri wa kiafya uliotolewa hii leo kutoka hapa studio zetu za VOA Express namba 15. Naona muda pia nao ndio unayoyoma hivyo hivyo, lakini katika swali ambalo huwa tunalibandika kila siku kwenye mtandao wetu wa Facebook, tulikuwa tunauliza SADC wataweza kilichowashinda MONUSCO? Basi majibu yako mengi, watu wametiririka, na moja ya kile ambacho wameandika ni huyu anaitwa Musobwa Wendo Rubogo, anasema SADC wataweza, MONUSCO anafanya nini? Hana kazi, kazi yake ni kuchukua tu vitu ambavyo havisaidii jamii.
Anaona Segeriziki Buhozo anasema kwamba itakuwa ni shida, na kwamba mambo ni yale yale tangu jadi mashirika haya yalipoundwa.
Basi msikilizaji, kama nilivyosema, muda ndio umeyoyoma. Shukrani kwa kutusikiliza katika VOA Express siku ya leo ya Alhamis. Ulikuwa nami mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri tulivu.